Euskadi Irratian Erritmia, herri bakoitzaren taupada. Erritmia, Alaia Martin. Teknikan eta realizazioan Jose Alkain.
Garajeko lagarro aldrebesa, itxaspeko jabe inglesa, peindesiotako lekutatik aldeitxeko degun presa. Isilpekua zan promesa, bete orduko da pereza, ongi etorri klubera neska naiz izango angazi geza. Bokazioa hoietzen, baino berdin bihurtu ginen. Porondatia hoietzen, baino berdin bihurtu ginen. Txakur berde, txakur berde, txakur berde, txakur berde, txakur berde.
Tolosaldea eskualdean kokatuta dagoen herria da Altzo. Bi auzo nagusitan banatzen da herria. Alde batetik Altzo Azpi. Gunerik zaharrena da, baina gaur egun baita txikiena eta biztanle gutxien daukana ere. Eta Oriako ibarrean dago kokatuta. Bestetik Altzo Muino dago. Herriko goialdean eta Oria eta Araxes ibaien artean kokatua. Bertan bizi da biztanle gehien, eta udaletxea ere auzo honetan dago. Iparraldean Tolosa eta Leaburu. Hegoaldean Tolosa berriz ere. Ekialdean Lizartza eta mendebaldean Alegia udalerriak mugakide ditu. Euskal hiztunen portzentaje esanguratsua dela eta UEMako kidea da. 400 biztanle eta bizitzeko taupada beste modu.
Mikel Velasco, onomastika elkartekoa. Altzo herriaren izena azaltzen erraza ematen du. Oinarrian altz dugu, zuhaitz baten izena, eta O bukaera, gradu hurbileko O artikulua omen dena, Salaberri eta Zalduaren arabera. Hementxe dugu dena den bukaera bitxi honetan izenaren koska. Izenaren lehenengo zatia garbi dago, eta la omen da gainera altzotar gehienentzat, herriko armarrian bertan zuhaitz bat ageri delako, altza, pentsatzekoa denez. Zuhaitz bera dugu herri, auzo eta etxe izen askotan ere. Altza, altzaga, altzola, altzate, altzu, altzueta, altzugarai, altzo, altzuza, dudarik eta zailtasunik gabe dira ia denak. Eta herri horiek ia gehienak ere Euskal Herriko eskualde Atlantikoan daude. Baina argitu dezagun ia hori. Nabardurak egin beharko genituzkelako biren kasuan. Altzo, hain zuzen ere, eta altzuza izenetan. Altzoren zailtasuna bukaeran dago, o horretan esan dugun bezala, ez baita oso ohikoa. Grado hurbileko o artikulua izanen genuke, altzadiaren hurbiltasuna edo markatuz. Altzuzan berriz, Iruñondoan eta isurialde mediterraneoan beraz, formalki aurrekoak bezain garbia iruditzen bazaigu ere, arazo handia dugu hor. Altzuzan ez baitago eta inoiz ez da izan gainera altzik, arrazoi klimatiko eta geografikoengatik. Toki izenak, lekuak eta hitzak dira, biak batera eta ongi ezkondu behar dira biak azalpen etimologiko onak eman nahi baditugu. Bestela, ezkontzak ez luke funtzionatuko. Eta norbaitek gehiago jakin nahi baldin badu honen gainean, ba hortxe dauka Gipuzkoako herrien izenak, lekukotasunak eta etimologia liburua, Patxi Salaberri eta Luis Maria Zalduarena.
With everyone else, your masquerade There's a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can whisper things secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big
Ez duzu txakurri gurutzatuko altzoko plazan. Isiltasuna dabil kalez kale aizearekin izketan eta 360 graduko begiradaz begiratzen dio herriak herriari. Etxeatariak lasai daude eta elkartzeko guneek elkartzen dute herria. Badakite elkar gabe baina elkarrentzat bizitzen. Frontoi bat ahoz zabalka, erraldoi bat itzala ematen, zuaitzak nagiak ateratzen, eta plaza eta tabernaren arteko haize korronte bizigarri bat. Arnasa da, altzo. Hartzeko eta uzteko aukera ematen duen herri bat. Erritmo gera ezin, geldo bat. Erritmiak taupadak ukitu nahi izaten ditu, eta prest dauzka eskuak. Hemen altzo, gaur eta bihar.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Erritmiaren beste taupada bat gehiago aipatzeko, zuen izen abizenak eskatuko dizkizuet eta nongoak zareten kontatzeko.
Lorena Uriarte, naiz ni, eta altzotarra.
Eta zeu?
Ni Joseba Helduaien eta Tolosatik altzora etorritakoa.
Zer eskaintzen du altzok herri bezala?
Lehenengo gauza natur ingurune bueno, paregabe badala. Kasko baten kokatuta dagoen herri bada, orduan argitasuna handia dauka. Goizetiken eguzkiateatzen denantiken izkutatzen den arte, ba bueno, era ba eguraldi honak emintzat, ba eguzkitan gaude. Herri euskalduna dela, netzako bueno, privilegio bat da, ez? Gu oso ohituta gauden arren, ba askotan beste imat tokikin konparatuta, ba bertan euskeraz bizitzeko eta baita gure semealabak ere euskeraz hasitzeko aukera daukeula. Oraindiken ere, gero eta gutxu dan arren, lehenengo sektoreakin, nekazaritzarekin olako konexio bat mantentzen duen herri bat dala, nahiz eta gero eta urbanogoa izan, gero azkenik ba, oso herri bizia dala. Jendeak bueno, asko parte hartzen du, asko involukratzen da, gauzak nahi dituin, eta bueno, hoi, eskertzekoa.
Gero, adibidez nik ikusi eta hor aldaketa handi bat ez da, ni umen itzanen, hemen eskola itxi izan, batzuk Tolosara joan ginen, beste batzuk Alegira, eta orain ikuste altzok umei zenbat zerbitzu eskintzen dizkin, ez da, daukagu aurre eskola bi urte arte, gero daukagu eskola ama bi urte arte, daukagu musika eskola, dantza eskola, inglesa ere herrian bertan ikasi dezakete, baita pintura klaseak ere, orduan aurrentzat eta gaztentzat ere eskaintza zabala ikusten. Gero guraso bezala ze eskaintzei taltzok, ba, izugarrizko askatasuna, umeak oso txikia dianetik kalera bakarrik ateratzea guk ite genuen bezala. Bai, garraio publiko sare irmogo bat beharko genuke, bai.
Beste altzok beste herri txiki asko bezala behar ditu bitartekok. Azkenen baloratu izatea beste instituzioengatiken eta beraien garrantzia onartuk izateak. Azkenen askotan biztanle kopuruengatikan bakarriken kontutan hartze zaigu, gu 450 biztanleta ez gea iristen, claro, hiria handi batekin konparatuta ba oso gutxi gea, esate bueno, orduntzen bat bitarteko, ez? Baino ikusten herri txiki hauek askoz gehiago eskaintze dutela, ez? Eta hori ba nola neurtzen dan ba oso zaila da esaten, leno aipatu etena. Ingurune, aisialdi ingurune bat eskaintze dute, patrimonio kultural handi bat eskaintze dute, patrimonio historiko bat eskaintze dute, hizkuntza patrimonio handi bat eskaintze dute, eta hori dena baloratu inbar da, eta hori dena mantentzeko eta herri txikiak bizi mantentzeko, bitartekoak behar dira.
Bai. Nahi baduzu zuen ogibidea zeinen kontatu, eta baitare, zerbitzu horiek ez daudenean, edo beste behar batzuk asetu behar direnean, norako joera daukan hemengo jendeak, norantz jeisten edo mugitzen den, hemen bizi den jendea.
Bueno, ni irakaslea naiz, eta kursoro, leku desberdinetan egoten naiz, beti Gipuzkoan, baino bai, nire kotxez mutu behar izatet, egunero nire lantokira iristeko.
Ni suhiltzailea naiz, eta, bueno, Goierrin lan egite dut, bueno, ekzea, kalendario, laneko egutegi arraro xamarra daukaten ez, tokatzen anen, jun barri zatet, kotxez, baita area. Eta bestela eguneroko tasunen erosketak eta inbarritutenen, edo alegin, edo Tolosan. Beste medikutara, edo beste hainbat zerbitzu berritutenen.
Eta aisialdian, kostara ere jotea gustatzen zaigu. Itsaso pixkat ikusi beharra izate dugu. Mendiak eta horrek nolabait naturaz asetuta sentitze gea, baino tarteka itsaso pixkat eta baita hiria ere, ezta? Museoak ikustea, erakusketak, zinea hori ere gustu hartze dugu.
Pentsa norbaitek altzora etortzeko ordu batzuk, egun batzu euskala, zein txoko aholkatuko zeniokete bisitariari?
Altzon ibilbide asko daude. Bi ordutan izugarrizko buelta politia eman dezakezu. Oso baso politietik pasa, Pagadik, Aristik, beti kanpina paisaia hori biztan daukagula. Plazan bukatu dezakezu. Ez da, ibilbide guztiak hemen bukatu ditzakezu. Ostatua daukau, ostatu namaiketako bat inez, hori izango litzake bisitari bati gomendatuko niokena. Ez ibilbide konkretu bat bezik eta herrian galdu dedila eta hemen plazan bukatzea.
Aipatuko dute klasiko bat, bai, azkeneko urteetakoa, baina bueno, Altzoko handia dela eta holako ibilbide bat diseinatu zen. Altzo Muño eta Altzo Azpi eskat elkartze ditunak, hola, denbora gutxi daukanantzako eta modu erres baten, bai da azkenen hiru ordu laurden ordu bete baten egin leiken ibilbide bate baita.
Ostatua aipatu duzu, bere garrantzia, askotan elkartzen zarete, adin guztietako jende elkartzen da, edo zein garrantzia dauka, edo zergatik dauka garrantzia ostatuak zuentzat?
Ostako herriko ostatua da, herriko zutabetako bat. Ez da soilik ostatu bat non zerbait hartzea bazena. Dauke funtzio soziala, adin guztietako jendea elkartzen da. Adinean arabera beharrak desberdinak dira, jende helduak adibidez, igandetan mezetara etortzen da, eta beraien meza ondoren maiketako bat, edo egiteko eta jendeak initzaiteko gune bat da. Beste askontzako astentzear laneguna bukauta ostiralean elkartzeko gune bat da. Ez dakit. Eta hortaz aparte, funtzio gehiore betetze ditu. Enkarguak uzteko toki bat da, kanpotik handatorrenen jendea informazioa jasotzeko gune bat da. Ozer gauz antolatu behar danen, zerrendak diela, etiketak saldu behar diela, funtzio asko betetze ditu herriko ostatu batek, eta ez gara konturatzen dekena, benetan falta denen, eta hemen azkenek urtetan apustu oso goroza izan da, indartsua izan da, herriko ostatua berreskuratzeana, zatik egon geha denbora baten gabe, eta ordun nabaritu dugu txune hori.
Norbaitek urteko egun berezi bat aukeratu behar baldin balu?
Kantu bat, esango nuke, hemen udaberri udaralden hemen plazan gaudenen sorbeltzen tainaren kantu hori. Ez txikitatik hori daukanik sartuta bintzat. Eta goizetan ere ez, kaskabeltzak, hor xoxoak, kantuan hasten dianen goizeko soitarri zazpikaltean arte. Hoi niretzat hori da Altzoko kantuak. Eta egun bat, nuke egun berezi bat esango edo zein egun danetzat politia Altzo, ez? Bain egun eguraldi txarrakin, hemengo isiltasuna inorrez dabilenen, eta igande bat ere bai, ez? Igandetan normalen altzotarrak hemen altzo ingurun mendi huelta bat emate dugu, eta gero hemen elkartzea denak. Maiak egotea adin desberdinetako jendez beteta, denak herritarrak edo zein maietan iseri zaitezkenak.
Egunen bat, kanturen bat,
kanturik ez zaitu okurritzen nola, herriakin lotutakoik.
Ba, egun berezirik?
Egun bereziak, garai gehienan nahi guztatzen zaiten garaia udazkena. Eta gero hola egun bereziak, Altzoko jaiak dira, hola, nik esan nuke urteko egunik berezinak edo, herri guztia hemen inguratzeanak, eta pixkat desberdina edo izateana, ez?
Uztaila amaieran edo, noiz izatena?
Hai, saien azio, bai.
Eskerrik asko, biei, denbora tartea hartzeagatik erritmiarako.
Eskerrik asko, zuri.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Amets polit polit bat, izan dut bat, sutxindar baten bueltan, genbiltzan festan, biginen ta zuiru, zenbat miru, laugarrena badator, barrezka kator, lehen txiki ginen oki handi gara, asko zandiago zuatzen bazara, lehen txiki ginen okia handi gara, zubatzen bazara.
Altzok altzoan hartutako aurrak nola gaztetzen diren jakina izan dugu, eta sendo eta begirada utxiz aritu dira hitzak aukeratzen. Erritmia pintzel morez zertzelatuko dugu. Belarrietan kilimak suma zenitzaketeagia.
Erritmiaren atal bat gehiago, altzon, osatuko dugu gaur. Eta horretarako parez-pare dauzkadan pertsonen izena bizenak nahi nituzke, nortzarete zuek, zein da zuen izena.
Garazi Astraina Grezabala.
Irati Zapirain Murua.
Azteko zuek azteak zarete, eta jakinai nukena da, altzon olako herria izan den zuentzako, aurri izateko.
Ba, herri txiki batek eskaintzea dauken hobena bezala sentituen nik. Askatasun oso amate digu, lagunen artean jolasteko, eskolare bertan dakeu, zerbitzu guztik emate izkigu.
Ez umek kale ateatzea nahi deunen, edo bai, ba, gero baita oso herri euskaldun edala, orduan nikoi, bueno, ba, ez dakit, zerre politxe da nanetzat. Eta, bueno, oso txikitako soroitzapen onak dazket, ba, bai eskola txikia izan da adindez perdinetako umek elkartuta elkarrekin hiltze ginen, irakaslekin oso harreman onauki dugu betire, eta gero baita, ba, udaretan adiez batzen daiz nola gauetan atatze ginen jolastea deno batea, eta, bueno, ezakit, igual beste leku batzutan dinez indien gozak diez.
Gazte izateko, nolako herria da, zein aukera eskaintzen dizu edo?
Enik alde honak eta txarrak ikuste izkiot, ze azkenen txarrak, ba, hain txiki izan da herrie, beti kontrolauta zaudela sentitzezu. Ta, hor baitare, nola, eskola desberdineta jungean, herri desberdinetan, gure lagune baita ezti denak emengok. Orduan beti kotxe hartu behar deu behiekin gatzeko, o beste nun bat jajuteko, edo hola. Ta gero honak, ba, adinez ezberdinetako taldeko harremanak sortu ditu. Adibidez, gure kasun talde feministan, 18 urtetatik hasi eta 25 urte arteko tarteko neskak elkartze gea. Erra da.
Ba, kulturalki nik uste eskaintza neko zabala da hola, orduan noi eskertzen zerbait da. Gero bai, ba, intimidade falta da hola momentu askotan. Eta gero bai, nik adiz pertsonalki faltan botatzen zerbait da, gazte mugimendu herri bertan ez dela asko nabaritzen ez. Igual baita, ba, hortik egin sortu zen daita talde feminista sortzeko gerriñoi edo ez dakit.
Biek aipatu duzu, talde feminista, eta horri buruz ere jakin nahi nuke pixka bat gehiago.
Bueno, sortu zen, hola, zehazki herriri esan genion talde bat ginela, 2017ko ekainen. Ta hau den hasi zen, udaletxek jarrizulako berdinbidean programa martxan. Ta etortze ziren, bueno, lehenengo Joseba Iturrioz etortze zen formakuntzak ematea, ta gero hasi zen Katalin Miner etortzen. Ta gero, ikusi genuen, herriri eragin feminista bezala emateko aukera. Ta nola ikuspegi antzekoa geneuken, formakuntza horiek hartzen genituen pertsonak, erabaki genuen ba, talde feminista bat sortzea.
Eta orain arte, uste dut, bide horretan, talde horrek ere, ekintza batzuk sortu dituela, lanketa batzuk egin dituzuela, aipagarriak diren batzuk aipatzerik?
Bai, bueno, hasiera baten pixkan nik uste zentratu ginela herria beida gauzakiten, ba, bueno, negun nolako baita ikuspegi feminista bat emate herriri edo. Gero bai, ba hor, adibidez, ja talde bat ginela esateko modu izan zen bertsoa fari feminista bat ingenula. Orduan, hoi oso politia izan zen gutzako. Gero bai, ba, hortiken aurrea festetan adibidez azkeneko bi urtetan ekitaldikin ditugu gauen. Lehen urten baita ere moskio kanpaina bat martxan jarri genuen eta egia esan daiko jartzen izan zun, orduan hoi oso politia izan zen baita ere gutzako. Eta guain ja gehiago gaude barrua behida, ba, bueno, formakuntzak eta pixkata alduntze prozesu hortan.
Beraz, aurrera antzerako ere badituzue, erronka, asmo batzuk.
Gehien bat, dakeu pentsatuta, bueno, nahi deu, talde bezala formatzea, biak esan duen bezala, eta horren inguruko ez da baida akitea. Eta baitare, nahi deu, gune seguro bat izaten segi, ze azkenen, nola hain, besteko adien tarteko taldea gean, berrik etorriko ie, eta jendea joangoa baitare, orduan, beti nahi deu izaten segitzea talde seguroi.
Bueno, herrien pixka kontzientzia feminista bat sortzen jarraitzea pixka. Bidea luzea izango da, baina bueno, hortako gaude hemen, así que a ver, ikusiko dut denborarekin nola jotean goza, baina
pentsatzen dut izango duzuela txoko gutxunen bat, bereziren bat, oso ezaguna dena edo agian hain ezaguna ez dena, baina zuentzat berezia.
Netzako berezia da udaletxeko ganbara. Ze hor gutxiki ginenen liburutegie hor eote zan. Ta nik ordu pasaitut hor jolasten, liburuk irakurtzen, pintatzen, tabar. Ta oain liburutegi etok izaldatua, baino ganbara hortan gu biltzea, taldekok biltzea. Ta hor dun oso berez iritze zaitoki hori.
Geiza hor gorandak, bueno, merende leku bat edo oso politia da ni. Ezakit, oso hori itzapen honak bazken leku hortako kordun, oain dikene, bajutea gustatzea egu eta bai.
Eta amaituz joango gara pixkanaka, zuek tartean ezer gehitu nahi baldin baduzuela zai gehitu. Eta eskatuko dizuet, kantu gutxunen bat, izan daiteke herriarekin lotura ertxea daukan kanturen bat, abestiren bat, edo zuek herriarekin lotzen duzuena, edo zuek ba, bereziki entzuten edo maite duzuen kanturen bat.
Nik herrikin lotura handi ikuste jo eta adibidez, eskola txikitako atea zuen kanta bat, Maixak eta Davidek, eta hoi gaina gu grabatu genuen bideoklipa, da hoi kanta hoi da herrikin lotura gehiena hartzi dutena adibidez.
Hoi ondo da hori.
Ederki, ezer gehitu nahi baduzue zuen eskutan dago mikrofonoa, eta bestela, eskerrik asko, altzori buruzko
zuri.
Zuen begira da gazte hau emateagatik. Mil esker.
Erritmia Euskadi Irratian.
Altzon elkartu gara eta entzuleak jakin dezan, hasteko, zuen izena eta abizenak esango bazen izkigute, primera, bai.
Bueno, Fermin Murua naiz, da Altzokoa naiz. Ni berriz Felix San Sebastian naiz. Baita ere, Altzoko semea, naiz Altzon bizi, baina bueno, hemen lan egiten dut.
Nolako herria dela esango zenukete, hau, soziologikoki edo, jendeak zein ogibide, zein lanbide du orokorrean, herri honetan, zein joera?
Deneti dago, nik uste dagola lehen sektorean lan egiten dugunok,
daola baitare, bueno, ba, fabriketan, kultur mailan lan egiten duna, eta denetatik, herri bat da, ba, denetatik dagona, sektore guztiak lantzen dituna gutxi gora bera.
Ba, Felixek esan duen bezala, ez, ba, mota askotako ubide auk jendek, ez, ba, bai taliabetan, bai irakaskuntzan, bai, ba, denetik esango nuke, ez, gu, ba, gure arloa nekazaritza da, eta guren ba nik uste gero eta gutxiago izan gehala. Neri bestaldea gustatuko litzaik izatea, baina bueno, ez.
Zuen kasuan, zuen egunerokoa zer da, zer egiten duzue, eta lortzen alduzue egiten duzuen horrentzat atera biderik horrekin eta horretaz bizitzeko aukera ematen du?
Nire kasuan, ba, bueno, nire azkede esne behiek, ekologikoan lantzen dugu, baita ere egiten dugu babaruna, ez? Eta, bueno, egiten duen lekoizpen ez da oso handie, eta, bueno, saltzeko, ba, bueno, ez dago zailtasun handik, ez? No, asko ere ez da, ba, bueno, ingurun saltzen dugu egiten dugu, ba? Eta, bueno, gainera ustez, ba, produktu neko onartu da dalua, ez? Egiten dugu noi, ez? Ba, aldortza dipotzik, lan, ordu asko inberdi lana, baina, bueno, ogibide ateratzeko moduko lanbide bada, ez?
Baita zure ere?
Bai, momentuz, bai. Sagardo sagarraren ekoizpena egiten dut, eta bueno, nire apustua azkeneko, bueno, damazkit urte asko hori lantzen, baino azkeneko bi urte hauetan ja erabat horti bizitzeko asmo hartu nun. Bueno, errentagarria, ba bai, ba momentuz ikustet baietz, apustu egin nun, eta azkeneko urteak ondo jundia. Nire kasuan, Ferminaz alde, ba, nik ez da hain lotua, ba, esne behiak bezala, nerea lasaiagoa da, etza, zikloak, lan zikloak asko zaze lasaiagoa dira, ez dago lotura hoi animaliak eukitzen duna, baina, bueno, tokatzen danen lan asko inbehar izaten dugu baitare.
Adibidez eta txampa aprobetxatuz, mikrofono eskutan daukazunez, zure egun arrunt bat, arruntik baldin bada?
Bueno, ba, nere egun arrunt bat, azten da, ba, bueno, Oiartzundik Altzora etortzen, gurasoekin gozaldu, eta bueno, ba, oain, giro honetan, belarra mozten, baita ere, zaharrondoa lehen ez dut esan, baina ekologikoan dauzka, eta tratamentu horiek egiten, ba, bai dauden insekto edo insekto gaizto horiek edo baita ere, ba, nolabait indartzeko berrituen laguntza hori ematen. Hori da nire eguneroko lana udaran.
Bueno, nire lana, Felixek ondo esan duen bezala, ni behiekin egiten dut lana, eta bueno, horiek goitzero eta iluntzero dute barkatzen, ez? Bueno, goitzeren hasten gara seitarrik aldea, ba, bueno, behi jetzi, preparatu esnek ba, bai jogurrak egiteko, enbosatzeko, edo ez, elaborazio egiteko, eta gero ba, eguneroko lana, ez, ba, hasten irutan dauke reparto fijo bat, ez, ba, bai etxe, bai denda, bai, ba, bueno, leku desberdineta, eta gero, ba, baina kainen gaude, eta belarra bazartzen ateratzen da, eta bai, ba, moztu da daude, eta baita ere, ba, ondo atortzen da, neurako preparatzeko, ez, ba, neurako almazenatzeko, eta oain momentu enten, ba, lan hori da, ez, pixkate belar lana, eta, bueno, lan gehi nadan temporada, baina baita ere politxena, netzako.
Zuek herria ondo ezagutzen duzu, eta herrian baduzu, eragin bat, eta herriak ere izango duzuengan eragin bat, urte luzetan izan duena, eta izango dira herrian txoko batzuk edo leku batzuk zuentzat bereziak direnak, edo oroitzapen bereziak ekartzen dizkizuetelako, edo egunerokoan ba, berezia direlako, edo ederrak, hemengo txokoren bat edo pare bat aipatzeko aukera izan ez gero, zeintzuk aipatuko zenituzkete?
Ez dakit, egia esan ez dakit jakinoko nukeen esaten, ez? Baina, bueno, momentun arabera da, segun nahon, no, da zelekutan nahon, no, ba, igual, ba, lanea ebali manaiz, ba, leku baten oso gustura nezakez, edo bestela, ba, leku bat, ez, ba, esagun zuke, etxeko ganbara adibidez, ba, netzako oroitzapen askoko leku da, ba, garai bateko, ba, harto zuritzek, edo belar pilatzek, edo, bueno, oso, ba, jolaz askoite gendun baita ere, ba, hola guxe leku bat esango nuke igual, ez.
Eta, zuk ere, lekuren bat izango duzu.
Olako herri politan oso kaldera zaila da, txoko asko daude. Bakoitzak bere oroipena ditu, oroipen horietan, bueno, o esperientzio horietan, leku batekin kokatzen duzu, Nei asko tiratzen dago mendiak, mendian ditut altzoko, altzo mendiak ditut zenbait txoko. Ba, netzako oso rekuerdo onak ekartzizkit, urritzapen onak ekartzizkit, holako zenbait txoko, die, ez, hola izen ez esateko, ba, ez nuke kokatuko leku batean, leku asko, eta liberean, ba, ba desberdinak, baina.
Hain zuzen, hau kasko batean dago, herri hau tontortxo bada, ingurunean ze ikusten da, ze mendi, ze herri ikus litezke mendik, gaur baino zeru argiagoarekin?
Bueno, leku asko ikusten di, azkenen zuk esan dezu bezala kaskoa izatekin ikusten dugu Hernioko zatitxo batzuk, ikusten dugu Orendain herri bezala, alegi, mendi bezala gutzako oso garrantzitsua izan dana, ba, Otsabio mendia, baita ere Txindoki, Aralarko mendikateo ikusten dugu, eta baita ere tontor gehiore baditu, eitatik Tolosara ikusi dezakegu. Eta eguraldi ona hanen, Donostira ikusten da Otsabiotik, ez da?
Itxasa ikusten da. Nik ez esan baditu, ba, kasko baten gaude, eta mendiken eguraldi ona hanen, ba, Gipuzkan dauden mendi ezagun gure txuna ikusten dira, bai Aronio, bai Txindoki, bai pixka gora esokuten bat zaizko bire ikusi dezakegu. Eta bueno, ba, gero, paisai, ez, ba, basok, eta bueno, guri, ni baso eta gana ezen arlotik, ba, netzako hori da, ba, netzako museiko beno hori da, ez.
Amaituz joan behar dugu, eskatu nahi nizuen abestiren bat, kanturen bat, ba, abestiren bat herrikoia dena, edo zuek, nik ez dakit ba, jai egunetan kantatzen duzuena, herriaren lotura dukana, edo besterik gabe, zuek, ba, oroitzapenen batekin lotzen duzuelako gustuko duzuena, abestiren bat, proposatuko zenukete?
Ne, abesti asko guztetzkit, ez dakitela, ez dakitela, bat esateko ez dakitela.
Lanzaia, jarraizet.
Bueno, bueno, txorian txorioi bai asko guztetzei kantoi. Eta gero, ba, herriako kantu esan gura txua, bueno, zainazio egunen baiten da, ez? Zainazio doinu iru, ba, bueno, zesan hori zepanik. Herrikontzako, ba, neko, netzeko bintzen neko politia da, ez?
Zuk beste abestirik?
Bai, bueno, nik burura etorri zait, eta batez ere egoera hontan, pasadugun egoera hontan, burura etorri zait kanta bat ibilietena denbora guztia. Ni oain zagazti bat egiten ari naiz, zagazti berri bat, eta bertan, ba, bueno, konfinamentu hontan nahi ez nagoen beste afektatu. Ni egunero torri naiz. Baina nire familia etxean egonda. Eta gogoratzen naiz, ba, azkeneko bilabeteotan, nire semea ikasketatan, ikasi ondorenen, gitarra jotzezun pixka lasaitzeko, eta jotzezun abestio izan, baratze bat egin nahi nizuke. Eta aldi berean ere emaztea inago biatuta zeon laneko gauzakin esatezian, jo, zure zaharrondoiek biok bizitzeko hain emango aldigu. Tordun, etortzen itzen urrengo egunean, sagaztira, buruan kantoin ebilkien, baratze bat egin nahi nizuke. Zuna beha kontatzen zan 40.000 metro karratuko baratze bat egin nahi nizela.
Eskerrik asko, biei, zerbait gehitu nahi baduzu libre mikrofonoa, eta bestela eskerrik asko, erritmiarako denbora gordetzeatik.
Eskerrik asko zuei, aukera omateatik.
Eskerrik asko. Zei.
Hau da egun ederra, nila txoriek kanta, zaurien erregina, besoak zori hiditiz para, baratze bat nahi daizut egin, Hamet segretienek ilan Liliak egun hautsi ederrenetan Nila kolorez dantzan bihotzetan Gaibelz tasakonetik Elkitzen aizu hozturik Bihotza hain tristeri Zuta zainen berante txiturik Baratze bat nahi daizut egin Hamet segretienek ilan Liliak egun Hau dulcien berreneta, ni la colores danzan bihotzeta.
Baratza zabal-zabal etzanda zelaian, eta usain gozoa barreiatu du dastamenean. Baratza egin egiten baita, ez egon. Egonean egoteko moduko mintzalaguna gonbidatuko dugu Erritmiara. Miren Artetxeren galderen eserlekura. Jose Mari Agirre Gaztañaga ariko zaigu, ahotsak.eus webgunetik.
Baratze bat nahi deizetegi, amet segretien ekila, diniak egin tantsi ederrenetan, nila kolorez dantzan bihotzetan. Nila kolorez dantzan bihotzetan.
Euskadi Irratian, Erritmia.
Izate zen kutxu bat, beste ikutxu eta beste korrek eta beste ikutxu eta alkarri ikutzen da hola eta bat beste harrapatu zinik eta hola. Jo beste bat esate zitzen, hola kuadora bat zinik eta joan. Azok eta esate zitzen, da nerdin bat jo bihatzen zinen, da bastante urrutu izan. Eta ailetzeko eta hola ikutzen bat zuen, kate esate zitzen, da ue zatu eta hola gu txokak egin. Ue nola? Ue, ikutzu zen duena, ue zen hartzen zen. Eskuman da, paetik hola eskuman da hartzen zen. Jo, beste eta beste eta azkeneko azatzen zen, berriz ue harrapatzen bestek. Hola, hola go, pelotan da. Frontoia elizatzen bagarri zen, elizekin atzakalde, oain da hono, joan hola, ez ez horuk eta lurre. Elizeko paetai, eman da man.
Pelotak izate zen dituen nahi ena?
Eh?
No, pelota zeu egitezen duen, no, erosi, o?
Denata haitzik, denatan. Ari ba, endo, ongeo igo alitzen haitzik ginen, da... Eosi, nahi pelota asko nitu, nengo zi, ez da ditz. Da, desteke... Dire hor duen...
Eta nola egitezen duen bat pelota?
Pelota goma goskor bat egon jarri barrun da, ari egin dena biluta. Trapu, oen bezala espaia trapu eta zeinten problemak eta izan balie baino, urdun ez zion ez zerra.
Larrua joste zen hilean gainetan?
Guk ez.
Ari hutsa?
Ari hutsa.
Gehe, bal, ari anpunta zintzilik azila?
No, ari zintzilik azila jo, bal. Lau pelota zaman da.
Eta barron goma pusketa o kanika?
Kanika bezalako zera, bat eo gehokin da gomakin pelota txikiatik da jo alda, holako. Beste bat izan zen, tiagoma izan zen. Tiagoma izan zen, izan zen, harri etietzeko eta bi uztxilokin, bi goma harri eta harri jatzen zen da, data, tiagoma, holako.
Eta bize, adarra batekin nahite zen duen, o?
Ba, uztxilo bat, holako uztxilo bat.
Hoi, bilatutakoa? Horren bilatuta?
Ba, bason bilatuta. Baso, no? Etxen bali mazan egurre, etxen igual ekerte hango zan ego, pilen ego.
Eta egur klasea atzeko izan
bertzen? Ez, ego zin egurrekin, urtsilio bi urtsilio bali mazatzen, saitxon moldatzen egin duen.
Eta goma nondik lortzen zen duen ba?
Goma, ez egin, nun bai edin, ez egin, nola atazte zen, ez egin. Iztima zizioz ez duen, goma gorri e.
Gorri ezen
zen? Bai, goma gorri bat, ue lotu, arekin egitzen.
Eta
zer ikotzea ebitzen zinatzen? Ba, igual, esolan bat, o... Beste zain bat, poste matei, o... Txori igualtia baino.
Kabitata.
Ba.
Eta gainuntzian, ariz, kurpile izatezen bak egon alambre bat egin?
Bai, hane bai, hane nigen nun izan baino. Ui biltze gore leko hona behatzen duen. Kamio gago, ue, etzen bidez, traketsuitan ibiltzeik. Oin bai, oin haren izten horri biltzen, oin bestelako dara.
Nola zuen izena, kurpil horrek, bazuen izenei?
Eta ez, zegi bat zen, zegi. Oin, altzo beharan bizizienak eta kaminoa bazen, orduan altzo beharan jota, orduan aikiza bazitan bazien, baina gu, hemen ez dut ustein jok izango zuenik.
Euskadi Irratian, Erritmia.
egi atzo jaio naizena, se askan kabitu ezin da bai komeriak, komeriak izan ditut ugari gaztetan dik, ides egiten zidaten ikaraturi. Esmena ingurua piztuta Miguel Joaquin erraldoia mutil galanta Galanta baina xamurra morri prestu-prestua Mundua ezagutzera horrein banua Idituekin batera junintzen Europara Zinuan dantuta dantzan han ikastera Ikasi nuzoriona maitasun gozamena Hanna hemen ibilita hauzora mena Zoratu zen irekin Parisen, nire antzekoa oso erraldoia zen. Miguel Joaquin galaia nirekin ezona di, altzora egin unik ez nik ustiz larri. Miguel Joaquin larri hori non sartu haizain humil, basa jaunekin basuak babesten nabil.
Erritmia. Alaia Martin.
Ipuzkoaren bihotzetariko batean dago Altzo. Harrizko herri urrezko horriz betea. Urrun geratzen zaio historia gertu daudelako etorkizuna goldetzeko. Prest daude galdetzeko eta prest erantzunak aletzeko. Herrien azaleraz hitz egiten dugu askotan. Eta herrien azalera baino ez gaitu gidatzen horrek. Herrien taupada ez mintzagintezke, erritmian ohi dugun bezala. Taupada egiteko erritmo ezberdinen arritmiaz. Herrien kolore ez hitz egin liteke, urtaroz urtaro aldatzen ez diren kolore hori ez, kromoterapiaz. Herrien tamainaz jardun liteke, baina Altzoren kasuan, herritarren tamainak hartu izan du protagonismoa. Erraldoi batek neurtzen die historia, zehatz-mehatz. Herriak pixuka neur genitzake. Ez etxe bizitzaka, lurraren gainean eragiten duten presioaren arabera baizik. Lurrari presio gutxi egiten dio Altzok. Historia astuna eta lumen ibilkera dauka. Luma baina ez du haizeak mugitzen. Herritarrak ari dira puzka eta puzka. Hemen beste puxka bat.
Erritmia Euskadi Irratian.
Altzon, elkartu gara, erritmia, Altzoren taupadak neurtzeko eta begiratzeko, eskatuko dizudan lehendabiziko gauza, ongi hasteko izena bizenak eta hemengo otezaren kontatzea.
Bai, hemengoa naiz, eta izena bizena berriz, Manu Olano Jauregi.
Herri honek, historia, luzea, zabala, altua, daukala esan genezake.
Bueno, herri guzti daukate beren historia, eta nik uste eta Altzok ere badaukela historia, eta bueno, izan daiteke nahiko zabala eta interesantea ere bai. Nun baitetik hasi behar da, eta bueno, Altzon topaturik ezke harriaroko eta brontzearoko aztarnak, badaude ba, tumuloa eta trikuarriak, eta bueno, hoiek aspaldiko kontuak. Eta gero, ba, baita ere aspaldiko kontuak eta nahiko bereziak, bagian 1085. Urtera joango ginateke, eta urte hortan hor agertzen da lehenengo aldiz Ipuzkoa, Gipuzkoa izena, eta justu agertzen da Altzoko Olazabal monastegia egintzan donatu, ba, gaur egun Hueskako San Juan de la Peñako monastegira. Hor agertzen da lehenengo aldiz Ipuzkoa hitza, eta beraz ba, oso dokumentu garrantzitsua da. Horren harira, esan liteke, ba, 2025. Urtean, justu hemendik 5 urtea izango dira, 1000 urte hori gertatu zala, Gipuzkoa izeneko lurraldea, hasi itxas ertzetik, hasi Aia, Getaritik, Oria ibar guztia, eta Aralarko lurretaraino, ba hori zegoen Nafarroko erresumaren menpe, Nafarroko erresumaren azan, eta Antxo hirugarren azan Nafarroko errege. Eta Antxo hirugarrenak lurralde desberdinetan zauzken bere tenenteak, eta justu hemen Gipuzkoako azan García Zenariz izeneko jauna. Eta García Zenariz hori zegoen ezkonduta Galia Gipuzkoakoarekin. Eta hoien azan nunbait, monastegi hori, hoiek zeditu zuten San Juan de la Peñara, eta horra agertzen da lehenengo aldiz Gipuzkoa hitza. Eta altzok, papel garrantzitsua dauke beraz, gertakizun horretan.
Badu xarma, badu berezitasuna herria, badu historia. Nabarmendu behar baldin bazenu herriaren ezaugarriren bat, dela historikoa, dela egunerokoak ematen diona, zer nabarmenduko zenuke?
Herri guztiek dute bere xarma, askotan sekreto da topatzea, da nik uste da altzok ere baduela bere xarma, esan deten bezala, historikoki ere bere sanaia badu, baditu hainbat pertsonai interesgarriak herri honetan, ez da bakarrik altzoko ondia, izan dira baita ere beste pertsonai interesgarriak, adibidez Imaz Bertsolaria bera, edo baita ere Aniceto Olano, altzoko pedagogo bat izan zan, oso famoso izan zana, eta elebitasunaren inguruan teorizatu zuen garaia hartan, eta oso gauza interesgarriak esan zituen, 20. mendean, eta bueno, hoe personajei buruz dagokionez, xarma aldetiken, esango nuke, lekuak ere, baditu oso leku interesgarriak nire ustez, Otxabio Mendi Magalabea, oso ederra da, lehen esan deten lehenengo aztarna hoiek, tumulu hoiek eta trikuarriak, garai hartan, jendea bizizan mendi txontxorretan. Eta oso leku ederrean aurkitzen dira, orduan irtera bat egiteko, oso leku interesantea dira. Dauzke beste, altzo herria eratu aurretik, altzo herria eratu zen, gutxi gora bera, 1625. Urtean edo lortu zen independentzia, baino eratu aurretik, aipatzen da herritarrak batzartzen zirela, oso leku berezian, gaur egun Santa Barbarako ermita inguruan, batzarren muño deritzaio, eta handik hartu du horko eraikuntza horrek izena, eta urazan bildulekua, han biltzen ziren herritarrak, han eztabaidatuko zituzten beren arazoak, eta bueno, jakitea interesgarria da. Eta gero ez dakit, altzok, nik uste dut, herri guzti bestela bere nortasuna baduela. Esan, bakoitza herri bakoitza dauke bere altzok ere badu, esango nuke herri txiki bat dala, baina bizia, esango nuke. Bizia, hemen herritarrak, nik esango nuke nahiko gogotsu hartzen dutela parte ekintzetan, partaidetza interesgarria handia dago, udalaren gidaritzapean herri ekintza eta herri ekimen desente ugari egiten dira, eta bueno, alde hortatik nik uste nahiko kur positiboa ditula. Gero izango ditu beste gabezi batzuk ere, herri txikia da, zerbitzu mailan eta ez dauzke behar dien guztiak, baina bueno, ez dakit, hori esango nuke.
Gaurkoz erritmian dauzkan horietan, jarriko dugu begirada, eta seguru badagoela zuretzat maitea den txokoren bat, ez dakit aurre garaiko aurtzaroko oroitzapen ematek hartzen dizulako, edo besterik gabe egunerokoan asko ematen dizun leku bat delako, edo txoko gustukurik?
Bai, esango nituzke, bat gertu jaiotako naizelako, batzarre muño edo lehen aipatu deten gune hori, oso leku goxoa da, egutera da, eta neguan ere, eguraldi goxoa dagoenean da, jende asko inguratzen da, eta egoten da eguzkitan, eta bueno, bai esanaiagatik, gero ermita bea, Santa Barbara ermita bea, oso kuriosoa da, eta bueno, bat uraxa aipatuko nuke, gertutasunagatik, agian aipatuko nuke beste pare bat, alde batetik aipatuko nuke, lehen esan deten dokumentu hori, Olazabalko monastegia, zeditu zen, eta hori dago Altzoazpin. Eta orduan, gaur egungo eliza dago monastegi zaharraren kriptaren gainean, eta oso leku baliotsua da, zeren ari gaitz egiten garai hartako 11. mendeko kripta batetaz, eta horrez gain badauke bere xarma, zeren eliz hortan, ba altzoko handia hor neurtzen zuten, hor itzen zituzten bere markak, eta gero hilobiratu edo enterratu ere, ba atzekaldean dagoen kanpusantuan egin zuten, oso kanpusantu berezia da, eta badauke magia bat, niretzako badauka magia bat horrek. Eta azkenik aipatuko nuke ba mendialdea, ba Otxabio, Lapar mendi, hortik gain hori oso oso ederra da. Eta bueno, pues hori, natura, historia, kultura lotuz ba hiru hiek aipatuko nituzke.
Kondairaren bat edo historia berezirenek?
Ez dakit, ola misterioa, ba ez dakit diak eta hementxe bertan nagoen eta ba ez dakit altzoko handiari buruz eta ba hainbat gauza esan dira, batzuk izango dira erreala, besteek ipuina, beste kondaira, baina iak eta hemen nagoen aipatzen da, ba hemen esaitzen zanean altzoko handi hori, burua onean iristen zitzaiola eta altzoko handia buruarekin egindako zulua dala. Orduan, ba hoxe aipatuko nuke agian.
Eskerrik asko zure denboragatik.
Zuri.
I was a chestnut of tin, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find the love is like the lovely lemon tree.
Mendiko iturriko ura jasotzen den bezala, gorde dut altzoko botila bete arnaz, kopilotoaren aulkian. Ez dut seigarren martxarik jarri zen, etxera itzultzeko.
Past the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word, she took away the sun, and in the dark she left behind, I knew what she had done. She left me for another, it's a common tale but true, said a tale but wiser now, I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of